ยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวันนี้เราจะคุยกันเรื่องการเสริมทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนอันนี้เป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนคุณผู้ฟังจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วคืออะไรเกี่ยวข้องอย่างไรกับวิทยากรกระบวนการทั่วไปและวิทยากรกลุ่มนี้มีการทำงานอย่างไรที่สำคัญวิทยากรกลุ่มนี้จะมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะรายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากคุณพิทักษ์เกิดหอมผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยคุณพิทักษ์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพิทักษ์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณพระพินีครับสวัสดีครับ
ค่ะก่อนจะไปถึงว่าวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนคืออะไรทำไมเราต้องมีวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนคะ
คือเรื่องนี้ครับการเผยแพร่เรื่องสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยมีความจำเป็นแต่การเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้องเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความเข้าใจสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้องและความรักต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง
ค่ะ
ฉะนั้นการเรียนฉะนั้นกระบวนการเรียนรู้จึงมีความจำเป็นและหัวใจสำคัญมันอยู่ที่ว่าการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้องจะนำมาซึ่งการปฏิบัติอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน
ค่ะแล้ววิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนคืออะไรคะคุณพิทักษ
์ครับจริงจริงวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบการเรียนรู
้
สิทธิมนุษยชนรูปแบบหนึ่งโดยใช้การคล้ายๆกับการเรียนรู้ในทศวรรษนี้นะครับ
คือ
เอาผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลางฉะนั้นฉันผู้เผยแพร่จึงไม่ใช่ผู้สอนเรื่องสิทธิมนุษยชน
แต่
เฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนเป็นการเรียนรู้จากภายในครับมันไม่ใช่องค์ความรู้ที่มันไม่มีอยู่เลยแต่ว่าเป็นความรู้ที่อยู่แล้วจะเป็นการเรียนรู้จากภายในจากหัวใจของคนให้เกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนฉะนั้นรูปแบบกระบวนการวิกรกระบวนการมันจึงเป็นรูปแบบหนึ่งที่เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมนั่นเองนะ
ค่ะถ้าพูดถึงวิทยากรกระบวนการอย่างที่คุณพิทักษ์บอกว่ามันก็จะมีรูปแบบของมันนั่นแหละแล้ววิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนสิ่งที่เขาต่างจากวิทยากรกระบวนการคือเขาจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชนได้อันนี้ถูกต้องไหมคะ
ถูกต้องครับแต่น้อยจนผู้เผยแพร่หรือวิทยากรกระบวนการด้านชนต้องมีความเข้าใจสามอย่างข
ึ้
นหน
ึ
่งต้องมีความเชื่อจริงๆว่าคนทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นคนที่เท่าเทียมกัน
ค
ือต้องมีความรู้และความเชื่อสองก็คือว่าเชื่อว่าคนทุกคนมีเท่าเทียมกันคือเชื่อในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้วยความเชื่อสามตัวเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความตระหนักฉะนั้นท่านผู้ก่อกระบวนการก็จะต้องมีความเชื่อเหล่านี้แล้วก็มีความเข้าใจเหล่านี้เป็นตัวประกอบส่วนองค์ความรู้อื่นๆผมคิดว่าเป็นองค์ความรู้ที่มาจากผู้เข้าร่วมการรวบรวมโดยผู้เข้าร่วมการเรียนรู้นั้นก็ได้เช่นเดียวกัน
ค่ะเรามีกระบวนการในการเลือกวิทยากรเหล่านี้อย่างไรบ้างเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนมั้งคะที่จะมีความเข้าใจใน3ข้อที่คุณพิทักษ์บอกมาเมื่อสักครู
่ถูกต้องครับคนที่มาเป็นวิทยากรส่วนใหญ
่
ที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นจะต่อยอดจากคนที่เคยผ่านการรวบรวมหรือผ่านการทำงานด้านสิทธิชนมาระยะหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นคือไม่ใช่คนทั่วไปสองก็คือว่าต้องเป็นคนที่มีความรักในความการทำงานหรือแพ
้
คือมีความรักความชอบอยู่ส่วนหนึ่งยกตัวอย่างลูกธรรมให้ด้วยครับเช่นเราไปสร้างวิทยากรกระบวนการให้กับเจ้าที่รัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นทหารตำรวจนั่นหมายถึงว่าคนที่จะมาเป็นวิทยากรกระบวนการในพื้นที่สามจังหวัดนี้ก็ต้องมีความเข้าใจตลาดชุมชนและก็เชื่อเรื่องนี้จริงก่อนที่ไปบอกกับผู้ปฏิบัติในฐานในหน่วยเฉพาะกิจว่าจะซ้อมทรมานไม่ได้นะจะปฏิบัติละเมิดสิทธิ์ไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นครับเราจะต้องเริ่มต้นจากสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นวิกรกระบวนการที่จะพัฒนามาเนี่ยก็จะต้องผ่านประสบการณ์ มีองค์ความรู้ระดับพอสมควรอยู
่ค่ะตัวชี้วัดคืออะไรคะคุณพิทักษ์เพราะว่าอย่างที่บอกคือวิทยากรในพื้นที่หนึ่งก็ต้องเข้าใจแบบหนึ่งเพราะปัญหาแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องเข้าใจชุดความรู้แบบนี้ไปทางเหนือก็ต้องเข้าใจอีกแบบนึงเนี่ยเรามีตัวชี้วัดอะไรที่จะบอกว่าคนกลุ่มนี้เขาคือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนและสื่อสารได้จริงๆแล้วมีความเชื่อ3ข้อตามที่คุณพิทักษ์บอก
จุดชี้วัดหรือว่าตัวประเมินจะมีอยู่2ตัวคร
ับ
ต
ั
วที่1ก็คือว่าอย่างที่ผมกล่าวไปไม่ว่าจะเป็นทุกที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้อีสานก็ตามแต่กลางก็ตามแต่ต้องมีความเชื่อเรื่องหลักการสิทธิชนที่ตรงกันก่อนเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณอยู่ภาคไหนก็ตามแต่ในความเชื่อเรื่องหลักสิทธิชนก็คือว่าหนึ่งเชื่อในคนทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นคนสองเชื่อเรื่องความเสมอภาคอันนี้คือหลักแรกใช่ไหมครับสองเพียงแต่ว่าในรายละเอียดเรื่องสิทธิเสรีภาพของแต่ละภาคอาจจะแตกต่างกันเช่นบางพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานอาจจะพูดถึงเรื่องสิทธิชุมชนมากหน่
อ
ยพื้นที่ภาคใต้อาจจะพูดถึงสิทธิในชีวิตร่างกายหรือการซ้อมทรมานมากหน่
อ
ยน้ำหนักเขาแต่ละประเด็นเขาแต่ละภาคอาจจะแตกต่างกันแต่แกนของเรื่องนี้เหมือนกันนี่ประเด็นแรกคือว่าเรื่องความเข้าใจเนื้อหาสองก็คือว่าถามว่าคนที่ผ่านการอบรมเรื่องการเป็นวิทยากรกระบวนการเนี่ยทุกคนไหมที่เผยแพร่ที่ผ่านมาก็ไม่ทุกคนหรอกครับแต่เนื่องจากว่าการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเป็นทีมคือจะทำเป็นทีมและออกแบบกระบวนการร่วมกันฉะนั้นด้วยความเป็นทีมเนี่ยจึงนำมาซึ่งการเรียนรู้ของวิทยากรที่จะนำไปเผยแพร่ต่อได้ดีโดยที่ไม่ใช่ปัจเจกหรือไม่ใช่เป็นวิทยากรเดียวๆอย่างที่เราเคยกันโดยการไปบรรยายอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับฉะนั้นสองตัวในการที่วัดว่าเขาเป็นได้ไหมก็คือหนึ่งเขาเข้าใจหลักสองคือว่าเวลาไปเผยแพร่จริงใช้กระบวนการเราจะดูว่าต้องไม่ใช่การบรรยายแบบองค์ความรู้จากไปภายนอกก็เป็นพ่อพ่ายอย่างนี้ไม่ใช
่คุณพิทักษ์ขยายคำว่ากระบวนการสักนิดได้ไหมคะคือเวลาพูดถึงวิทยากรเราก็จะนึกว่าอ๋อเนี่ยมายืนบรรยายนะมาอธิบายเรื่องสิทธิมนุษยชนว่าต้องมีกระบวนการอย่างไรสื่อสารแบบไหนถึงจะได้คุณภาพคนหนึ่งจะเข้าใจมีกลยุทธ์แบบไหนแต่คำว่ากระบวนการที่บอกอะค่ะมันมีกลไกอะไรที่ทำให้กระบวนการนี้มันประสบความสำเร็จเพราะนั้นขยายความสักนิดได้ไหมคะคุณพิทักษ
์ครับยกตัวอย่างเช่นเวลาจะเรียนรู้เรื่องสิทธิชนคืออะไร
ค่ะ
หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คืออะไร
ค่ะ
ถ้าเป็นวิทยากรแบบเดิมหรือวิทยากรแบบบรรยายเราก็จะบอกว่าบรรยายไปนะครับหลักการสิทธิชนความเนื้อหาหรือว่าความหมายของสิทธิชนตามพรบคณะกรรมการสิทธิหรือตาม UN ที่ให้นิยามไว้คืออะไรก็บรรยายไปอันนี้คือวิธีการบรรยายแต่พอมาเป็นวิธีการกระบวนการเนี่ยเขาจะออกแบบกระบวนการออกแบบกระบวนการคืออะไรครับก็จะออกแบบว่าฉันคนที่จะเรียนรู้ว่าความหมายของสิทธิชนหรือศักดิ์ศรีความมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นอย่างไรเนี่ยเขาก็จะออกแบบโดยตัวเป็นตัวกิจกรรมขึ้นมาเราจะเห็นว่าช่วงหนึ่งจะออกแบบเป็นเรื่องของการใช้เรือมนุษย์เข้ามาหรือถ้าคนผ่านโดยตรงสินชนจะรู้คำว่าเรือมนุษย์หรือว่าการที่พยายามจะบอกว่าคนทุกคนเนี่ยมีคุณค่าเท่ากันนะโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้ฉะนั้นรูปแบบกิจกรรมนี่คือการออกแบบเขาเรียกว่าออกแบบกระบวนการเรียนรู
้
ฉะนั้นหัวข้อหนึ่งเช่นศักดิ์ศรีความมนุษย์ความเสมอภาคเนี่ยวิศวกรกระบวนการจะมีหน้าที่ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ว่าจะใช้เวลาครึ่งวันหรือหนึ่งวันในการเรียนรู้รูปแบบนี้โดยพิจารณาเวลาออกแบบเสร็จครับวิธีการเดินกิจกรรมเนี่ย
ค่ะ
เป้าหมายหลักคือว่าเขาต้องการจะให้ถึงตระหนักในหัวใจครับสิ่งชนมันไม่ใช่เรื่ององค์กรเดียวใช่ไหมครับม
ัน
เป็นเรื่องของหัวใจฉะนั้นการที่เขาได้มีโอกาสเล่นบทบาทสมมุติในที่เขามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโอกาสที่เขาได้มีโอกาสได้ลงพื้นเขียนมันแม้ว่าจะใช้เวลามากหน่อยแต่มันจะทำให้เขามีความเข้าใจลักษณะเรื่องนั้นๆมากขึ้นเช่นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้มากขึ้นมากกว่าองค์ความรู้ที่ลงไปและโดยสรุปคือว่าการออกแบบกระบวนการอาจจะมีหลากหลายครับวิธีการเยอะแยะมากมายแต่ว่าวิธีการนั้นต้องออกแบบโดยวิธีการกระบวนการที่ทำเป็นทีมโดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้นั้นๆอย่างสนุกสนาน
ค่ะสิ่งที่คุณพิทักษ์ อธิบายแล้วก็เล่ามาให้ฟังทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วกับการที่มีการสัมมนากันไปเมื่อ 18-20 พฤษภาคมที่ผ่านมาที่กาญจนบุรีใช่ไหมคะทราบว่าก็มีโครงการเสริมทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนด้วยการสัมมนาครั้งนั้นเนี่ยมีผลสำเร็จที่น่าสนใจอย่างไรบ้างเราได้วิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
เพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจคือว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหยิบประเด็นนี้หรือว่าให้ความสัมพันธ์การเรียนรู้เรื่องสิ่งชนโดยใช้เรือผ่านวิทยากรกระบวนการอันนี้เป็นที่หนึ่งคือว่าเป็นที่น่าสนใจคือว่ารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิทยากรกระบวนการคณะกรรมการสิทธิ์ซึ่งเป็นองค์กรระดับชาติด้านการเผยแพร่ความรู้เรื่องนี้นะครับหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาสองก็คือว่าวิทยากรกระบวนการเนี่ยเริ่มเป็นที่เผยแพร่ในกระทรวงทบวงกรมต่างเท่าที่ผมเดินทางเดินสายไปเปิดแพร่ความรู้เรื่องนี้นะครับก็ยอมรับเรื่องวิทยากรกระบวนการมากขึ้นฉะนั้นเวลานี้ในสังคมไทยเนี่ยมีคนที่เป็นวิทยากรกระบวนการในทุกภาคจำนวนไม่น้อยนะครับในแต่ละเรื่องที่เราอบรมกันไปและสามารถปฏิบัติได้จริงในแต่ละภาคผมคิดว่าจากจำนวนพอสมควรที่ยังเป็นวิทยากรกระบวนการและสินชนและเผยแพร่ในพื้นที่อยู่เพียงแต่ว่าหน่วยงานต่างๆต้องเปิดโอกาสให้พวกเขาเหล่านี้ได้มีโอกาสเป็นวิทยากรกระบวนการอย่างต่อเนื่องนะครับในหน่วยงานต่างๆที่ตัวเองสังกัดอยู
่ค่ะถ้าพูดถึงวิทยากรหรือว่าความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนแน่นอนคนเหล่านี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเผยแพร่ได้ในความคาดหวังของคุณพิทักษ์ที่มองว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนจะว่าเป็นเรื่องง่ายก็ง่ายจะว่าเป็นเรื่องยากก็ยากเช่นกันเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่แล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับสังคมได้อย่างไรบ้างคะ
คือส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับตรงนี้มากพอสมควรนะฮ
ะ
การเผยแพร่เรื่องสินชนเนี่ยถ้าโดยผ่านโดยท่านเรามีวิทยากรกระบวนการและสินชนมากมากจำนวนมากเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าคือสังคมไทยมีบุคลากรที่ทำด้านนี้อยู่พอสมควรที่มากไปกว่านั้นคือว่าเราได้มีคนกลุ่มหนึ่งที่เชื่อเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังผมย้ำนะเชื่อสินชนอย่างจริงจังไม่ได้เชื่อเพราะมันเป็นกฎหมายไม่ได้เชื่อเพราะว่ามันเป็นหลักที่ต้องปฏิบัติแต่มันเชื่อเพราะว่าหลักสิทธิชนเนี่ยมันเกิดจากหัวใจและภายในดังนั้นถ้าคนเหล่านี้เนี่ยมีจำนวนมากเนี่ยมันจะส่งผลในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปสู่ว่าทำสิทธิชนได้ค่อนข้างเร็วขึ้น
ค่ะในอนาคตเราวางแผนจะสร้างวิทยากรกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอีกมากน้อยแค่ไหนคะ
ผมคิดว่าเท่าที่ดูนะครับแต่ละหน่วยงานและการเรียนต่อกรรมการสิทธิ์ก็จะคงจะขยายในแต่ละภาคมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาคแรกกระทำแต่เนื้อหาแตกต่างกันไปแต่ว่าปีต่อไปนะเป็น62-63นี่ก็จะมีการสปริตหรือการสร้างวิทยากรกระบวนการนี้มากขึ้นแต่ยังเด็กกระทำแต่อยู่ที่นโยบายและก็หน่วยงานนั้นๆด้วยนะครับว่าให้ความสำคัญกับเรื่องการเผยแพร่เรื่องเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนตัวนี้เป็นจุดที่น่าสนใจ
ค่ะแล้วในมุมของคุณพิทักษ์คุณพิทักษ์มองว่าหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างไรบ้างคะมากน้อยแค่ไหน
ผมคิดว่ายังมีข้อจำกัดอยู่มากอาจจะเป็นข้อจำกัดที่ว่าเนื่องจากสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิเสรีภาพมันเป็นเรื่องที่อย่างที่ที่ก่อนว่านะครับดูเหมือนง่ายบางทีมันก็ดูเหมือนยากสองคือว่าเรื่องนี้มันไปกระทบกับหลายส่วนบางทีแต่ละหน่วยงานเองก็มีข้อจำกัดที่ไม่อยากพูดเรื่องนี้มากนะอันนี้ก็ดีครับในด้านบรรยากาศแบบนี้นะฉะนั้นมันต้องปรับความเข้าใจเรื่องสิทธิชนกันให้ชัดมากขึ้นแต่ถ้าพอชัดแล้วเนี่ยผมคิดว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือ NGO นะครับทุกภาคส่วนในสังคมไทยถ้าจะมุ่งไปสู่วาระแห่งชาติด้านสิทธิชนหรือว่าตามแผนสิทธิที่จะหมดสิทธิชนแห่งชาตินะฮะฉบับที่3ที่จะหมดลงปีหน้าเนี่ยถ้าจะเดินไปสู่สังคมไทยไปสู่สังคมสิทธิชนจริงๆเนี่ยมันต้องเพิ่มการสนับสนุนเรื่องการส่งเสริมเรื่องตรงนี้มากขึ้นแต่ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดอยู่มาก ที่คือไม่ง่ายคือว่ายังให้กษัตริย์เป็นเท่าไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปสู่สังคมที่เป็นสังคมแห่งการเคารพสิทธิ์ที่กันและกันอย่างที่ข้อจำกัด
ค่ะก็เลยต้องถามต่อจากคำตอบนี้ของคุณพิทักษ์เลยค่ะว่าปัจจัยท้าทายอะไรที่ทำให้เราเดินไปไม่ถึงจุดที่เราจะทำให้ทุกคนในสังคมเข้าใจเรื่องนี้อย่างดีพอหรือสร้างคนอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องนี้ได้และเราก็มีความเข้าใจในชุดเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเคารพในสิทธิของคนอื่นและเชื่อว่ามนุษย์นั้นมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน
เพราะว่ามีปัจจัย2ตัวที่ทำให้สังคมไทยยังก้าวไม่พ้นนะฮะผมใช้คำว่าก้าวไม่พ้นขึ้นหนึ่งคนพูดถึงสิทธิชนเยอะทุกกลุ่มทุกฝ่ายไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนหรือภาคประชาชนพูดถึงสิทธิชนหรือพูดถึงสิทธิภาพแต่ทุกคนจะใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อตัวเองอันนี้มันคือมันก้าวไม่พ้นก้าวไม่พ้นไปสู่ที่ว่าสิทธิชนหรือสิทธิเสรีภาพเป็นของทุกคนฉะนั้นต้องเคารพซึ่งกันและกันนี่เป็นแรกนะครับที่มันก้าวไม่พ้นประเด็นสองที่ก้าวไม่พ้นก็คือว่าหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่พูดถึงสิทธิชนเนี่ยพูดภายใต้ที่ยังไม่เชื่อมันอย่างจริงจังว่ามันเป็นสิ่งที่งดงามในสังคมไทยที่ผมพูดแบบตรงไปตรงมานะพอไม่เชื่อปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้ไม่มีพลังและดูเหมือนว่าสิทธิชนก็จะเพียงแค่กลายเป็นแค่เครื่องมืออะไรบางอย่างของแต่ละกลุ่มคนแต่จริงแล้วมันไม่ใช่กับสิทธิชนมันต้องเข้าใจให้ตรงกันคือผมพูดเสมอเวลาที่ผมลงไปภาคใต้ว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในเทือกบนเทือกเขาบูโดหรือว่าในค่ายทหารที่ปัตตานีหรือยะลาต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิชนตรงกันฉะนั้นคนทุกกลุ่มจะต้องมีความเข้าใจเรื่องสิทธิชนที่ตรงกันฉะนั้นปัจจัยที่สองเนี่ยมันจึงทำให้สังคมไทยยังไม่ขยับเรื่องสิทธิชนมากนักเพราะคนพูดถึงสิทธิชนแบบไม่เชื่ออย่างจริงจัง
ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะคุณพิทักษ์เพราะว่าถ้าเรามองเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วเรามองว่าปัญหาในบ้านเราอยู่ตรงไหนคนก็จะนึกว่าอ๋อนี่ไงเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มันเป็นปัญหาอยู่นะเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็มีปัญหาแต่แท้ที่จริงแล้วเกือบทั่วทุกภาคของประเทศเลยที่เผชิญปัญหานี้ภาคเหนือก็มีปัญหาเรื่องของสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ภาคอีสานก็มีภาคอื่นก็มีอย่างเงี้ยค่ะ
ท
ุ
กภาคครับคือว่าประเด็นมันแตกต่างกันทั้งเองท
ุ
กภาคมีประเด็นเรื่องสิทธิชนทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าแต่ละภาคจะมีความหนักเบาเรื่องแต่ละปัญหาที่แตกต่างกันไปฉะนั้นไอ้ความเข้าใจเรื่องสิทธิชนของที่เป็นแกนกลางทำไมยังไม่เกิดถ้าสิทธิชนที่เป็นความเข้าใจแกนกลางมันเกิดและตรงกันนะครับมันจะทำให้ไอ้ความเข้าใจทั้งประเทศเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเวลาที่ไปแตกปัญหาของแต่ละภาคเนี่ยหมายคือรูปธรรมหนึ่งของสิทธิชนเท่านั้นเองแต่ตอนนี้มันยังไม่ความเข้าใจที่เป็นแกนกลางทั้งสังคมไทยเนี่ยมันยังไม่เกิดอย่างชัดนะ
จำเป็นไหมคะคุณพิทักษ์
ช่วยกัน
ค่ะจำเป็นไหมคะที่เรานอกจากสิ่งที่คุณพิทักษ์พูดแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือการปลูกฝังในเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กเลยอาจจะต้องเสริมเข้าไปในบทเรียนมากขึ้นอย่างนี้คุณพิทักษ์มองว่าเรื่องเหล่านี้จำเป็นไหมคะ
จำเป็นอย่างยิ่งผมคิดว่าการเรียนรู้สิ่งชนเนี่ยไม่ใช่การสอนสิ่งชนการเรียนรู้สิ่งชนตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความจำเป็นมากซึ่งมีความพยายามที่จะผลักดันให้มีการแก้ไขหลักสูตรแกนกลางของมาตลอดนะฮะว่ามันต้องเพิ่มการเรียนรู้เรื่องสิทธิชนเข้าไปนะแต่ว่าซึ่งยังไม่บรรลุผลมากนักแต่ก็มีครับตอนนี้ก็มีการเรียนรู้เรื่องสิทธิชนอยู่พอสมควรแต่มันจะเป็นความเข้าใจที่ข้อจำกัดผมคิดว่าการเรียนรู้สิทธิชนคือการเรียนรู้กฎหมายคนมักจะมองสิทธิชนเท่ากับกฎหมายซึ่งจริงมันไม่ใช่เวลาที่ไปเรียนในประถมมัธยมตอนนี้เริ่มมีแต่ก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องคุณครูผู้สอนต้องเตรียมการกันพอสมควรซึ่งมันตรงกันครับคุณครูผู้สอนหรือว่าเรียนรู้เรื่องสิทธิชนในโรงเรียนเนี่ยก็ต้องใช้กระบวนการที่เราเรียกกันว่าวิทยากรกระบวนการเช่นเดียวกันในการเป็นกระบวนการในการเรียนรู้ในโรงเรียนทั้งประถมหรือมัธยม
ค่ะ
รวมถึงมหาวิทยาลัยด้วยครับ
ค่ะแต่มันก็จะย้อนแย้งสักนิดไหมคะคุณพิทักษ์เพราะว่าคนก็จะมองว่าใส่เรื่องพวกนี้ไปตั้งแต่เด็กเด็กก็ไม่เข้าใจหรอกรอโตค่อยมาเรียนรอโตค่อยมาบอกค่อยมาคุยกัน
นั่นเลยคือความผมเรียกว่าความเข้าใจที่ผิดพลาดการที่เด็กเรียนรู้เรื่องสิทธิชนเนี่ยมันเป็นการเราใส่ว่า รดน้ำควรดินใส่ความรักต่อเพื่อมนุษย์ให้กับเด็ก
ค
่
ะ
แต่คนมักไปมองสินชนเป็นเรื่องใหญ่เรื่องการชุมนุมประท้วงเรื่องนี่ออกไปฮะคนมักคิดเรื่องสินชนแบบเรื่องก้อนใหญ่ไปจริงแล้วถ้าเข้าใจถูกต้องสินชนมันคือการที่เราบรรลุชนคือการรดน้ำพรวนดินใส่ความรักต่อเพื่อนมนุษย์ไปเรื่อยๆฉะนั้นเขาควรเรียนรู้ตั้งแต่เด็กว่าเขาเป็นผู้ชายที่อยู่ในปฐมมัธยมเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรังแกเพื่อนผู้หญิงหรือไม่มีสิทธิ์ไปรังแกกลุ่มเพื่อนที่เป็น LGBT นี่คือวิถีสินชนนะมันมีการเรียนรู้ไปเรื่อยๆตั้งแต่อนุบาลปฐมมัธยมพอเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยการเรียนรู้การเติบโตเราคิดเรื่องสินชนมันจึงเป็นวิถีว่าทำได้
ค
่
ะ
ไม่ใช่ว่าโตแล้วก็มาเรียนเลย
ค่ะดิฉันฟังคุณพิทักษ์ในสิ่งที่นึกภาพตามคือเรามีโอกาสจะเห็นไหมคะว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสร้างวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะนำครูนำอาจารย์ตั้งแต่ในระดับประถมมัธยมมหาวิทยาลัยมาอบรมการเป็นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อนำสิ่งที่เขาได้กลับไปสอนเด็กๆในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยในวิทยาลัย
ผมคิดว่ามีความจำเป็นต้องทำนะผมคิดว่ามีความจำเป็นต้องทำอาจจะเป็นคณะกรรมการเสนอชาติเป็นเจ้าภาพหรือกระทรวงศึกษาเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพหรือกรมความสิทธิเสรีภาพที่ทำงานด้านนี้อยู่เนี่ยเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการสร้างสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามีจำนวนไม่น้อยครับที่ผมพบคือคุณครูที่สนใจทั้งสินชนแล้วก็สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กอยู่จะมีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่มันมีด้วยความเป็นตัวเองจำนวนไม่น้อยหรือว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยผมก็พบจำนวนไม่น้อยครับที่สอนสิทธิมนุษยชนวิชาสิทธิมนุษยชนในคณะต่างๆและใช้กระบวนการเรียนรู้อันนี้เริ่มมีมากขึ้นเพียงแต่ว่ามันกระจายมันยังไม่มีหน่วยงานไหนที่รวบรวมแล้วเพื่อเป็นองค์ความรู้ร่วมกันดังนั้นถ้าจัดอย่างที่ว่าได้นี่จะน่าสนใจมาก
ค่ะวันนี้คุณพิทักษ์ให้ภาพที่น่าสนใจแล้วก็ถอดบทเรียนปัญหาการสร้างความเข้าใจเรื่องของสิทธิมนุษยชนให้กับสังคมด้วยภาพต่างๆในอนาคตถ้าหลายหน่วยงานทำในเรื่องที่เราคุยกันได้จริงๆเราก็จะเห็นทุกคนมีความเข้าใจเรื่องของสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงและถูกต้องด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณพิทักษ์เกิดหอมผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับรายการของเราขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
ขอบคุณและยินดีครับ